Min yndlingsbryggemetode er filterkaffe. Det er en trakt oven på en glaskande, hvor jeg så står og hælder vand over med en elkedel. Hver gang jeg har brygget, smager jeg på kaffen og vurderer, om den sidder i skabet, eller om brygningen skal justeres til næste gang. For kaffe er forskellige, og det er forskelligt, hvordan de brygges bedst. Måske justerer jeg på formalingsgraden af kaffen, skal den være finere eller grovere, eller det kan være doseringen, hvor meget kaffe i forhold til vand. Men for at kunne sige, hvad retning jeg vil ændre brygningen, så er det godt at have styr på, hvad retning højere eller lavere dosering gør ved smagen. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Her går vi i dybden med, hvor forskellig kaffe kan smage. Der har lige været kaffefestival. Her lavede jeg en smagning. Det var en cupping med samme kaffe i tre doseringer. Altså forholdet mellem kaffe og vand. Det er en god idé at gøre med sin kaffe. Også derhjemme. Af to grunde. Først og fremmest for at træne sin smagssans i, hvad det gør med smagen at ændre på doseringen. Det er ikke kun intensiteten af smagen, man ændrer på. Det er også syrligheden og bitterheden og andre smag i kaffen. En anden god grund til at lave sådan en cupping er for at afsøge den kaffe, man har på hånden. Det er forskelligt fra kaffe til kaffe, hvilken dosering den smager bedst ved. Det kaffe, jeg rister, der er mit udgangspunkt at brygge på 60 gram per liter. Men ultralysristede kaffer kan være bedst på 70 eller 80 gram per liter. Mens mørkristede kaffer kan være bedst helt ned på 35 gram per liter. Jeg prøvede for nylig en hurtig ristet BKI-kaffe, som smagte bedre på 35 gram per liter end på 50 gram, og den var endda kun mellemristet. Så det er forskelligt fra kaffe til kaffe. En hurtig måde at undersøge det på er at lave cupping. Cupping er en bryggemetode, som minder om stempelkaffe, bare uden stemplet. Det hedder cupping, fordi man brygger det i kopper. Man skal bruge en stribe ens kopper på sådan omkring 200 ml. I hver kop skal der kun bruges 12 gram. Og ja, det afhænger jo selvfølgelig af doseringen, om det er 10, 12 eller 14 gram, eller hvad man nu skal undersøge. Det smarte er, at man meget nemt kan brygge flere kaffer samtidig, og man kan smage frem og tilbage imellem dem, imens de køler ned. Som med al anden kaffebrygning skal man være meget omhyggelig med de forskellige trin i cupping-teknikken. Her er video altså bedre end podcast. Så prøv at finde det på YouTube. Jeg vil finde nogle links til jer. Nu skal I høre, hvordan det gik på kaffefestivalen. I det her klip har vi lige vejet af i hver kop, så det svarer til 50, 60 og 70 gram per liter. Og vi skal til at hælde vand på. Jeg får hjælp af Jakob Frankel.
Ja. Det er samme kaffe, vi har her, og så er de i tre doseringer. Og så det eneste, vi skal udforske, det er, hvad gør det for smagen. Og når man laver de her cupping, det er simpelthen sådan en nem måde at sammenligne ting på. Så er pointen, at vandet skal på i en ruf, og de der øer, I kan se, der gælder det om at få dem hældt, så de er ødelagt. Hvor langt er den anden elkedel, Jakob?
Når vandet er hældt på, så hænger kaffen i overfladen i koppen. Der skal den trække i 4 minutter. Når tiden er gået, så rører man rundt, så det hele blandes op. Og derefter falder kaffen langsomt til bunds i koppen. Her skal man passe på. Koppen skal have helt ro.
Åh, Jakob, der er en eller anden, der... Lad være at røre bordet. De overekstraherer, og så bliver de helt vildt bitre, når man ryster dem. Okay. Det skal kun lige rystes det øjeblik her, hvor man rører rundt i dem. Det er det eneste tidspunkt. Og nu står så grindet og falder roligt på plads, og så må det ikke forstyrres.
Überhaupt.
Der er sådan nogle meget hissige regler omkring det. Og som I kan se nu, så hænger kaffen op i, op i overfladen, ligesom når man laver stempelkaffe. Og man kan jo gøre præcis det samme, når man laver stempelkaffe.
Med fordel.
At skumme det. Og så faktisk, jeg ved ikke, der er nogen, der laver stempelkaffe, så trykker de stemplet ned og smager på kaffen. Men faktisk heroppe, der står den bare lige og suger vand ind, og så er det mens den falder ned, at den faktisk brygger færdig i ekstraktionen. Du tager den der.
Når det så ligger dernede, ligger det så ikke overekstraheret?
Nej, ikke hvis det ligger helt stille.
Ikke hvis man ikke ryster ved bordet.
Jeg går lidt væk.
Når man har rørt rundt i kaffen, det kaldes breake, fordi man bryder skorpen af kaffen, der hænger i overfladen. Når man har gjort det, skal man bagefter skumme kaffen. Det gør man med to skeer. Den teknik kan man med fordel se på YouTube-videoer.
Det er en vasket etiopisk kaffe henne fra Nordhavn-risteriet. Og den er lidt mørk i det, og det tænkte jeg var lidt passende til i dag, fordi, eller til den her, fordi vi prøver det i de forskellige doseringer. Og så også for at være lidt publikumsvenlige i forhold til, hvis man ikke er vant til det helt funky lyse. Kører I til Vendelboet, hos jer? Og det er jo vildt lyst, og I får garanteret tit det der med, at folk er sådan lidt...
Der er jo mange, der kommer der, fordi de godt kan lide til Vendelbo, men... Hvis folk kommer der for første gang og smager en til Mellembo-kaffe, så kan de godt blive, hvad er det her for noget, ikke? Jeg har aldrig fået så dårlig en kaffe før. Ja.
Der mangler noget i smagen, hvis man er vant til mainstream kaffe kun, ikke? Ja.
Efter man har skummet kaffen, skal den stå et stykke tid. Både imens grumset falder helt til bunds, og så temperaturen kommer ned under 60 grader, hvor den bliver drikkeklar. Jeg plejer at lade stopuret køre videre. Ved 4 minutter går man i gang med at breake og skumme. Som regel er det omkring de 11 minutter, at kaffen er nede i temperatur og drikkeklar. Så er koppingen klar til, at vi kan smage på det. Vi smager på kaffen med skeer og tager kun fra det øverste kaffe i koppen, så man ikke er nede og rører op i bundfaldet.
Den her, den bliver syrlig for mig. Den rammer mig på siderne. Fordi jeg prøvede kun at kigge på, hvor den rammer mig, hvor den aktiverer min tunge. Og den der aktiverer bagerst op i ganen. Så det var bitterheden, ikke? Okay. Det er mit gæt i hvert fald.
Hvad fik du?
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg fik.
Kunne du ikke bruge noget af det, da vi smagte det rene vand derovre?
Jo, men jeg synes, den syrligste, det synes jeg faktisk er den derovre.
Ja, det synes jeg også.
Og så ved jeg så ikke, om det betyder, om der er 70 gram kaffe eller 50 gram.
For mig rammer den der tilbage i munden. Bitterhed. Og så synes jeg, at den er sveden brændt i det.
Ja.
Og det er sjovt, for det samme kaffe. For den er sveden brændthed er væk heroppe. Men de ændrer sig også, når de køler ned. Det er det næste. Men den der begynder at have noget lækkert over sig. Og den her er klart mest syrlig.
Ja.
Men den der syrlighed, hvis du kunne have smagt den, den var meget varm, så nogle gange kommer syrligheden ned på 55 grader, eller 54 grader, eller sådan noget.
Okay.
Så det bevæger sig klart fra bagerst i munden og frem i munden på mig.
Ja.
Og så personligt synes jeg, at det her, der bliver syrligheden lige høj nok. Men der var en anden her, som han havde den som favorit.
Ja.
I don't know.
Men havde du også den med syrlighed her?
Ja.
Ja. Og hvad for en kan du bedst lide?
Jeg synes, det er lækkert med syrligheden, men jeg synes også, det er den mest, nu sagde du, mudrede smag, altså hvis det giver mening, hvor den der er mest klar på en eller anden måde.
Gud, der får jeg den der mest mudrede.
Okay.
Jeg får den der mest mudrede, det er lidt
okay,
sjovt.
Okay.
Men det er den her op, som er den høje dosering.
Ja.
Okay.
Syrligheden. Og det er sjovt, når man doserer ned, så, så bliver syrligheden fortyndet. Men helt generelt, når man går ned i dosering, så trækker man mere ud af kaffen, og så kommer man lidt ind til bitterheden.
Okay.
Det er så, du fortænder syrligheden lidt, og så når syrlighed og bitterhed er der begge to, så konkurrerer de om hinanden. Så hvis du har en kaffe, der er for bitter, kan du faktisk også drøbe lidt citronsaft i, og så dæmper det bitterheden.
Okay.
Fordi de konkurrerer sammen.
Ja.
Jeg synes, den har en god eftersmag, det der, når det hele er blandet sammen. Det, der hænger tilbage i munden, når jeg ikke har smagt det et stykke tid. Det synes jeg giver en meget lækker...
Så jo mere syrlig den er, jo mere kaffe er der også i.
Der er alt muligt, der kan påvirke syrligheden i kaffen, men i det her tilfælde, ja. Og faktisk, du kan godt gå længere ned igen, og så skal du faktisk komme på, at syrligheden dominerer igen.
Ja.
Har jeg prøvet nogle gange med doseringer.
Ja.
Så man må prøve sig lidt frem. men det kommer an på, hvordan kaffen er ristet, også hvor meget syrlighed den har. Og så jo mørkere ristet generelt, jo lavere kan du gå ned i dosering. Søren Stiller, der stiller op her i konkurrencen, han rister ekstremt lyst, og nogle gange kan han dosere helt op til 90 gram per liter. Og den her, den er kun 70 gram per liter, ikke? Og på supermarkedskaffen står der 45 gram per liter. Eller et eller andet.
50, det er også meget.
Det er helt vildt meget. Men det, når du rister så lyst, så er der ikke så mange opløselige stoffer i kaffen. Men du bliver nødt til, hver gang du har en kaffe, og det er derfor, at cupping er så godt. Fordi der kan du lynhurtigt sige, hvor ligger den her kaffe, og hvor kan jeg lide den? Ja. Der er også nogen, der synes, det er fedt med den her syrlighed. Jeg synes, det er lige lidt for meget. Jeg vil hellere have den ned omkring de 60, ikke? Altså, og hvor jeg synes virkelig, den, altså hvis jeg havde ristet den her kaffe, jeg tænkte, den havde fået for meget, når den er det der brand. Men så rister man jo som rister, så går man også efter en bestemt måde at brygge den på. Hvad for noget vand bruger du, hvad for en dosering bruger du, kværn, så videre, så videre, ikke? Og så optimerer du ud for det. Der er faktisk nogen, der laver præcis det samme med espresso. Og den her, den er faktisk en, de har ristet til espresso, men de synes, den blev så god, så det blev unirosk, så den både kan bruges til filter og espresso. Og netop fordi den var lidt mørkere, tænkte jeg, at den var meget god til den her cupping, fordi så fik vi det der bitterhed frem i den.
Lad mig lige opsummere. Den kaffe, som var doseret 70 gram per liter, den højeste dosering her, det var den mest syrlige. Mens den på 50 gram per liter var bitter og brændt i smagen. Den i midten på 60 gram per liter var mest balanceret. Jeg kan virkelig anbefale at gøre det her. Både for at lære at orientere sig med smagssansen, og så for at afsøge, hvad en given kaffe kan. Måske kan du bedre lide den på 55 gram per liter end på 60. Hvis du går fra cupping til filterbrygning, så skal du justere lidt på doseringen. Cupping er såkaldt full immersion. Det kan oversættes til fuld nedsunken eller fuld nedsænkning. Stempelkaffe og aeropress er også full immersion. Det er i modsætning til filterbrygning, hvor der løber vand igennem kaffen, og nyt vand kommer til. Det gør en forskel for de kemiske ligevægte i ekstraktionen. Og det gør også en forskel for, hvilken dosering man skal bruge. Når det første ekstraktion løber ud af filteret, så kan nyt vand ekstrahere mere ud af kaffen. Mens med full immersion holder ligevægtene ekstraktionen i skak. Derfor skal der bruges lidt mere kaffe til full immersion. Hvis doseringen af en kaffe i cupping er god på 65 gram per liter, så svarer det til noget med 60 gram per liter i filterbrygning. Det er bare for at sige, hvordan du skal oversætte doseringen fra sådan en cupping-test til filterbrygning. Her testede vi forskellige doseringer af samme kaffe. Cupping bliver også brugt til at sammenligne forskellige kaffer. Det kan også være samme bønne i forskellige rist, eller man kan sammenligne forskellige typer vand til samme kaffe. Jo, lige en ting. Her med cupping i forskellige doseringer, kan man grundigt få under huden, hvad doseringen gør for smagen. Når vi nu er i gang med at træne smagssansen, så kan man lige så godt også få styr på den overekstraherede smag. Altså når man har fået trukket for meget ud af kaffen. Når du er færdig med at smage frem og tilbage mellem de forskellige kopper efterhånden, som de har kølet ned, så tag den kop, du synes smagte bedst. Tag så og rør rundt i koppen med skeen. Så får man overekstraheret kaffen. Det er netop det, man ellers vil undgå med cupping-metoden.
Åh, Jacob, der er en eller anden, der... Lad være at røre bordet. De overekstraherer, og så bliver de helt vildt bitre, når man ryster dem.
Efter du har rørt rundt, skal kaffen igen stå og bundfælde sig. Og derefter kan du smage. Når man har styr på, hvordan overekstraheret kaffe smager, kan man også bruge det i sin kaffebrygning, når man ikke er tilfreds med et bryg og skal gennemskue, hvad der er gået galt.
Men når det så ligger dernede, ligger det så ikke overekstraheret?
Nej, ikke hvis det ligger helt stille.
Det er fordi, når grumset ligger roligt på bunden, sker der ikke mere. Men når man rører i det, så skrubber kaffepartiklerne mod hinanden, og så ekstraheres der mere fra kaffen. Det sidste, som ikke smager godt. Nå ja, jeg synes ikke, det smager godt. Der skal nok være nogen derude, der synes ikke, det er noget problem.
Nu prøver jeg at overekstrahere den her helt vildt. Nu har jeg lige rørt den rundt i den. Og når den så lige er faldet ned, så skal vi prøve at smage, om den nu har ændret sig. Fordi når man laver cupping, så må man ikke røre dem, når man første gang har rørt i dem. Fordi så kommer den her overekstraherede smag. Og det er også godt at vide til sine stempelkanter hjemme, eller et eller andet, man brygger.
Og når du siger det overekstraheder, hvad vil det sige?
Ja, det er det der med, når du har kaffen, så kan du trække 30% af kaffens stoffer, kan du få opløst i kaffen. Men det er kun mellem 18% og 22%, det smager godt. Så du ønsker ikke at trække for meget ud, og du ønsker ikke at trække for lidt ud, og det er hele kunsten med kaffe. Og når vi så rører rundt i den her, så kommer der mere ud. Prøv at se en gang, om der er stadigvæk lidt grums i. Ja. Nu kommer der de der overekstraherede stoffer. Og det er ikke kun bitterhed, det er også nogle smage, som er trælset. Jakob, jeg har, hvad hedder det, jeg har rørt i en af dem her, for at vise det.
Og det er, hvad der sker, når principielt kan man sige, når jeres filterkaffe er faldet
forskel?
Ned, og I går rundt med den, inden I presser stemplet ned, så er det præcis den effekt, I faktisk udsætter kaffen.
Eller bare lige gang, man
hælder
op og ned.
Eller jeres stempelkaffe. Altså... Stempelkaffe, hvis man bevæger den for meget,
den bliver mere forvirrende
i smagen. Bare nogenlunde til det der.
Eller hvad?
Det er mere grumset i smagen. Ja, lige præcis. Den bliver støvet.
Ja.
Ja, støvet og grimme smage og sådan noget.
Hvis man har en dårlig kaffe, faktisk, så kunne man bare lige, fordi man kan alligevel ikke smage.
Nå, ja, jeg synes kun, det bliver værre af det.
Ja, ja.
Så,
ja.
Det var det for denne gang. Du kan følge med i podcasten herinde på hjemmesiden smagefter.dk/kaffe og i Facebook-gruppen podcast Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Nogle drikker kaffe for at klare sig gennem dagen. Andre klarer sig gennem dagen for at drikke god kaffe.